17 sati. Bivši premijer i nekadašnji šef HDZ-a Ivo Sanader pušten iz zatvora na uvjetnu slobodu. Donosimo reakcije. U Kninu se sprema obilježavanje 30. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja. U Zagrebu održana antiratna akcija. Stotine bivših izraelskih dužnosnika uputile apel Trumpu da izvrši pritisak na Netanjahua, prekine rat u Gazi i spasi taoce. Luka Modrić predstavljen u Milanu, Rijeka i Hajduk doznali potencijalne protivnike u Europi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Bivši premijer Ivo Sanader pušten je na uvjetnu slobodu nakon što je odslužio više od polovice presuđene zatvorske kazne. Uslišana je tako njegova molba u kojoj su kao neki od razloga bili navedeni njegovo zdravstveno stanje, ali i uzorno ponašanje. No uvjetna kazna sa sobom donosi i neke obveze. Detalji u prilogu koji slijedi.
Zatvorsku ćeliju iz kaznionice Lipovica, nekadašnji šef HDZ-a i bivši premijer Ivo Sanader zamijenio je svojom kućom u zagrebačkoj Kozarčevoj ulici. Odluku o uvjetnoj slobodi donio je Županijski sud u Sisku. Sanader je dobio zeleno svjetlo jer je poštivao kućni red, izvršavao program kazne i pokazao spremnost za postupnu reintegraciju. Sutkinja Božena Perić.
Nije od odlučnog značaja, međutim on ima jedno sigurno 15 dijagnoza koje su bile navedene i u prijedlogu njegovom i u izvješću kaznionice, ali radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ne znam, ne očekuje se da bi, ali to nije bilo od odlučnog utjecaja. Svi oni drugi razlozi su bili prvenstveno bitni da smo mi odlučili da prihvatimo uvjetni otpust.
Sanader je, podsjetimo, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina. Pravomoćno je osuđen u 3 slučaja za izvlačenje novca iz javnih poduzeća u aferi Fimi Media, traženje i primanje mita u slučaju Planinska, kao i za prepuštanje upravljačkih prava nad INOM mađarskom MOL-u u zamjenu za mito. Odslužio je više od 10 godina, a na uvjetnoj bi trebao biti do sredine kolovoza 2032. Uvjetna sloboda znači neke obveze. Sanaderov odvjetnik Dragan Crnković.
On će imati određene posebne obveze, jel? Posebne obveze su, prije svega, onog dana se mora javiti u policijsku postaju, mislim u Branimirovoj, mora se javiti u probacijski centar, jednom mjesečno će se on morati javljati policiji. Da bi gospodin Sanader promijenio prebivalište ili boravište, mora ishoditi odgovarajuće rješenje suca izvršenja u Zagreb.
Otkrio je njegov odvjetnik i smije li putovati.
Neće imati ograničenje, ne znam, upaliti auto, otići do Splita. On samo, ako kažem, trajnije misli promijeniti prebivalište i boravište, za to mora dobiti dozvolu. Njegovo kretanje, dakle, je sasvim najnormalnije. Jel?
Nekadašnji stranački kolege iz redova HDZ-a ovih dana nerado komentiraju izlazak Sanadera iz zatvora. Vijest o izlasku odjeknula je još tijekom svečanog mimohoda, kada je premijer Andrej Plenković kratko poručio.
Obidio sam tu vijest, to je odluka u domeni pravosuđa, pretpostavljam da su ispunjene sve zakonske pretpostavke i da je sud tako odlučio, primam na znanje tu informaciju.
Ništa rječiti danas nije bio ni šef Sabora Gordan Jandroković.
Pa on je vrlo strogo kažnjen za ono što se je događalo, ne znam da li ima političkih ambicija, nisam siguran, međutim on je zaista jedan od ljudi koji je platio veliku cijenu za ono što mu se stavilo na teret.
Iz oporbe kažu da je Sanaderova ostavština u vidu korupcije i klijentelizma jača nego ikad. Marijana Puljak iz redova Centra za medija servis ističe.
Ivo Sanader je zapravo simbol korupcije u Hrvatskoj i ta njegova uvjetna sloboda zapravo je znak da u Hrvatskoj ni najteži oblici političke korupcije ne doživljavaju neku trajniju posljedicu. Vidjeli ste da ga HDZ-ovci danas niti ne komentiraju, a zapravo to i ne čudi, da ga idu komentirati zapravo bi trebali komentirati sebe.
A zašto vladajući izbjegavaju komentirati Sanadera? Upitali smo i političkog analitičara Krešimira Macana.
Pa oni su osuđeni zbog Ive Sanadera, znači kao stranka, i oni su to poglavlje zatvorili plativši tu kaznu, te novce, vrativši te novce, tako da u principu oni žele to ostaviti iza sebe i jednostavno da ovaj HDZ nema nikakve veze sa Sanaderom, realno i nema, ali ga ne žele da ga se ponovo na bilo koji način povezuje. Danas je da HDZ platio svoju kaznu, on je služio svoje kao Ivo Sanader i idu dalje, ali svak svojim putem.
Naši sugovornici sumnjaju da će se Sanader vratiti u politiku, a prekršili mjere uvjetne, vratit će se u zatvor. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
talijanski brod Moby Drea koji je prošlog tjedna stigao u Brodosplit na uklanjanje azbestnih panela uznemirio je javnost i doveo do prosvjeda građana zabrinutih zbog mogućeg negativnog utjecaja na zdravlje. Iz Brodosplita su objavili rezultate ispitivanja zraka na eventualnu prisutnost azbestnih čestica u zatvorenom dijelu broda. Rezultati su, kažu, nedvosmisleni. Koncentracija azbestnih vlakana iznosi 0,0 vlakana po centimetru kubnom zraka, što znači da nije zabilježena nikakva prisutnost azbesta u zraku. Oglasilo se i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, iz kojeg su među ostalim poručili da otpad od azbestnih panela nakon remonta, ako do njega dođe, neće biti moguće deponirati u Hrvatskoj. O slučaju je prije objave ovih informacija ponovno upitan splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
Informacije i mišljenja koje sam ja dobio od stručnjaka govore da sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i uredbi o recikliranju brodova, mislim da mjesto brodu nije u Splitu i mislim da taj brod čim prije treba ići iz Splita. I mislim da je to vrlo jasno i mislim da su sada nadležne službe koje se trebaju odraditi na potezu i da se čim prije reagira, to je zaključak svega.
Govora je bilo i o sinoćnjem nevremenu na obali, na području Splita nije zabilježena šteta, rekao je Šuta, no ipak je problema bilo na otocima Vis i Biševo, o čemu je detalje iznio župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
Moram istaći Vis, odnosno uvalu na otoku Biševu gdje je 3 ili 4 jedrlice vatrogasci spašavali posade tih jedrlica, mislim da je u luci mezoporat na Biševu i nešto u samoj Komiži, dobio sam informaciju. Ali nije bilo ljudskih žrtava, nije bilo ni ranjavanja, materijalne štete, nešto oko nekih jedrlica je bilo, ali ništa dramatično.
Media servis Vijesti plus.
Iz Hrvatskog veterinarskog instituta izvijestili su o epidemiološkoj situaciji vezanoj uz pojavu bedrenice koja je prvo zabilježena na području općine Vrlika. Zaključno s današnjim danom ukupno je zaprimljen 121 uzorak goveda i drugih životinja od kojih je njih 100 stavljeno u postupak obrade. Među obrađenim uzorcima pozitivan rezultat je polučilo 69 uzoraka, od čega je 8 bilo pozitivno danas. Negativan rezultat polučila su 24 uzorka, navodi se u priopćenju. Priopćenje je stiglo iz Državnog inspektorata u vezi afričke svinjske kuge. Kažu kako je od 28. srpnja do 2. kolovoza provedena eutanazija ukupno 1919 svinja na 144 gospodarstva u općini Jagodnjak. Ističu i kako je 5 gospodarstava bilo neregistrirano, a na njima je zatečeno 25 svinja. Na 97 gospodarstava utvrđene su neusklađenosti u odnosu na propisane mjere prema naredbi, najčešće zbog neprijavljivanja brojnog stanja, provođenja biosigurnosnih mjera na objektu te infrastrukturni nedostaci na objektima, dok na 47 gospodarstava nije bilo utvrđenih nepravilnosti.
Media servis Vijesti plus.
Na današnji dan prije točno 30 godina započela je vojno-redarstvena operacija Oluja kojom je oslobođen velik dio hrvatskog teritorija te je simbolički završio Domovinski rat. 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, a velika proslava održat će se kao i svake godine u Kninu.
Diljem Hrvatske obilježava se najveća pobjeda u Domovinskom ratu. U razgovoru za Media Servis bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić otkrio je da je odluku o vojnom oslobađanju okupiranih područja pokojni predsjednik Franjo Tuđman donio 31. srpnja 1995. godine.
Pitao me Mate što misliš ti o tome, kakve će biti međunarodne posljedice, kakve će biti reakcije. Ja sam mu odgovorio: što se tiče međunarodnih reakcija, ako to izvedemo kratko, 10 dana, najviše 2 tjedna i da bude čisto, onda ćemo proći samo sa jednom predsjedničkom izjavom predsjednika Vijeća sigurnosti i bez rezolucija, bez ičega drugoga. A kako ti gledaš, kažem, predsjedniče, najčvršće podržavam i mislim da ne smije se gubiti vrijeme, da to bude čim prije. Hoće Mate.
Što još treba učiniti uoči početka operacije, Tuđman i Granić dogovarali su 3. kolovoza.
Dogovorili smo se da tog dana obavijestimo službeno Sjedinjene Američke Države, Francusku, Veliku Britaniju, Svetu Stolicu.
A velika vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je oslobođeno oko 11.000 četvornih kilometara zemlje, čime su spojeni hrvatski sjever i jug, počela je u zoru 4. kolovoza, dok je vrhunac akcije bio 5. kolovoza, kada se na Kninskoj tvrđavi zavijorili zavila hrvatska zastava. U Oluji je sudjelovalo oko 200 tisuća hrvatskih branitelja. 1430 ih je ranjeno, a život za domovinu dalo je njih 239. Ministar branitelja Tomo Medved u Splitu je dodijelio zahvalnice postrojbama koje su djelovale u operaciji.
Ono što krasi hrvatskog vojnika jest taj njegov karakter, karakter pobjednika. I kad danas mnogi pitaju u čemu je tajna pobjede, upravo u snazi hrvatskog čovjeka.
Predsjednik Republike Zoran Milanović je pak promaknuo i pohvalio pripadnike oružanih snaga, te odlikovao njih 297. A na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića održana je antiratna akcija nekoliko nevladinih organizacija koje traže sustavno prikupljanje, provjeru i sistematiziranje podataka iz različitih izvora s ciljem utvrđivanja činjenica koje će biti dostupne javnosti. Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, poručila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA.
Ovom akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime, ime svih građana i građanki Republike Hrvatske. Podsjećamo na počinjene zločine, kao i na organizirano državno negiranje tih zločina.
Čije zločine?
A radilo se o progonima, ubojstvima, nečovječnim djelima, uništavanju i pljački imovine, kao i sprečavanju povratka izbjeglog stanovništva.
Nekoliko hrvatskih branitelja održalo je protuprosvjed, a transparentom su poručili: za uzroke i posljedice rata molimo obratite se u Beograd.
Mi smo branili svoje! Kako vas nije sram! Nima odite! Nima transparirajte to! Preko granice! Ostavite nas Hrvate na miru! Mi smo se oslobodili i ne želimo nikome zlo! Ali mi moramo gutat negle radi vas! Da bude mir, a vi provocirate i uvijek su drugi krivi, a vi niste. I odite lepo Vučiću i patite mu kavu.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti obilježava se diljem zemlje mimohodima i polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, a središnji događaj organiziran je na sam praznik na stadionu NK Dinara u Kninu, gdje će se okupiti cijeli državni vrh. Za građane je pripremljen i bogat vojni program. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti Plus.
Hamas uvjetuje pomoć taocima trajnim otvaranjem humanitarnih koridora i zaustavljanjem zračnih napada tijekom distribucije pomoći. Američki predsjednik ponovno Moskvi prijeti sankcijama, u Rusiju šalje izaslanika, dok njegov savjetnik napada Indiju zbog ruske nafte. Pregled Vijesti iz svijeta donosi Ema Milovanović.
Nakon oštrih kritika Zapada zbog snimki koje prikazuju izgladnjale izraelske taoce, Hamas je izjavio da je spreman koordinirati s Crvenim križem kako bi im dostavili pomoć, ali da je svaka koordinacija uvjetovana trajnim otvaranjem humanitarnih koridora i zaustavljanjem zračnih napada tijekom distribucije pomoći. U Hamasovu zatočeništvu nalazi se još 49 talaca, od kojih se za 27 pretpostavlja da su umrli. Izraelski premijer Netanjahu poručio je da ih Hamas snimkama i, kako kaže, lažnom propagandom užasa pokušava slomiti.
Ali mi se nećemo slomiti. Ispunjen sam još jačom odlučnošću da oslobodimo naše otete sinove, uništimo Hamas i osiguramo da Gaza više ne predstavlja prijetnju Izraelu.
U međuvremenu još 6 Palestinaca umrlo je od pothranjenosti, čime je broj žrtava porastao na 175, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze, a samo danas, kako kažu tamošnji liječnici, izraelska vatra ubila je više desetaka osoba u Gazi, od kojih barem 20 dok su pokušali doći do centara za pomoć. U međuvremenu ograničen broj kamiona s pomoći ulazi u opkoljenu enklavu, dok Izrael i dalje limitira ulazak potrebnog broja kamiona, a humanitarne organizacije poručuju da je potrebno najmanje 600 kamiona dnevno kako bi se zadovoljile osnovne potrebe.
Teško je pronaći čistu vodu, često nema vode za kuhanje ili pranje, a hrane. Hrane nikad nije dovoljno.
Dio je to poruke zaposlenice Agencije UN-a za palestinske izbjeglice u Gazi, Manar. Za to vrijeme raste pritisak na Izrael i njihovog premijera. Kako prenosi BBC, skupina od oko 600 umirovljenih izraelskih sigurnosnih dužnosnika pisala je američkom predsjedniku Trumpu s apelom da izvrši pritisak na Izrael da odmah prekine rat u Gazi. Vaš kredibilitet kod velike većine Izraelaca povećava vašu sposobnost da usmjerite premijera Netanjahua i njegovu vladu u pravom smjeru, napisali su. Savjetnik američkog predsjednika Trumpa Steven Miller napao je u svojem istupu u Indiju, tvrdeći da kupovinom nafte od Rusije financiraju rat u Ukrajini. Nastavak je to pritiska na Indiju kojeg je ranije pokrenuo Trump, a inače očekuje se da će posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff posjetiti Rusiju u srijedu. Posjet dolazi na poziv Moskve i to pred istek roka koji je Trump postavio Rusiji da pristane na okončanje rata u Ukrajini. Ukoliko se prekid vatre ne dogovori do petka, Kremlju je američki predsjednik ponovno zaprijetio novim sankcijama.
Ali čini se da su oni prilično dobri u izbjegavanju sankcija. Lukavi su, tako da ćemo vidjeti što će biti.
Osim spomenutih prijetnji, Trump je prošli tjedan naredio premještanje dviju nuklearnih podmornica u odgovarajuće regije. Kremlj je sada prvi put i komentirao tu izjavu. Glasnogovornik Dmitri Peskov umanjio je značaj Trumpove objave i izjavio da svi trebaju biti oprezni s nuklearnom retorikom. Za Media Service Sema Milovanović.
Sport.
Najveći nogometaš u povijesti Hrvatske i svojevremeno najbolji nogometaš svijeta Luka Modrić predstavljen je kao novi igrač Milana, kojem se pridružuje nakon 13 godina provedenih u Real Madridu. Kapetan vatrenih u dresu kraljevskog kluba odigrao je čak 597 službenih utakmica, osvojio najviše trofeja u povijesti, čak 28. Njegova vizija igre, upornost, elegancija, ali i ponašanje van terena pretvorili su ga u legendu koju prepoznaje čitav svijet, čime je postao jedan od najvećih ambasadora naše države. Nakon Reala, vrijeme je za još jednog europskog giganta, Milan. Prije službenog predstavljanja, Modrić se obratio hrvatskim novinarima te poručio:
Milan je veliki klub, očekivanja će biti velika, svjestan sam toga, ali veselim se tome. Uvijek sam bio spreman za izazove i kažem, veselim se novom izazovu i nadam se da će sve biti kako treba. Kao dječak sam rastao iz talijanski nogomet i Milan je bio moja ekipa, ajmo reći, najdraža ekipa u Italiji i od tud seže ta ljubav i pogotovo još moj idol Zvonimir Boban je igrao u tom klubu, ostavio je ogroman trag i Milan je bio, mislim da će svi složiti, jako jedan od najpopularnijih klubova u Hrvatskoj i od tud eto seže ta ljubav.
Milan je šesti profesionalni klub u bogatoj karijeri Luke Modrića. Nakon što je prošao Dinamovu omladinsku školu, 2003. godine poslan je na posudbu u Mostarski Zrinjski gdje je proveo jednu sezonu. Sljedeću sezonu je započeo u Dinamu, pa je poslan na posudbu u Inter Zaprešić. Iduće tri godine igrao je za Dinamo, a onda je 2008. otišao u Tottenham, u kojem je bio 4 sezone prije odlaska u Real Madrid, gdje je proveo čak 13 godina i postao jedan od najvećih igrača u povijesti kraljevskog kluba. Recimo i da će Modrić u Milanu nositi dres s brojem 14. Nogometaši Rijeke doznali su svog protivnika u play-offu Europske lige. Ako izbace irski Shelburne, s kojim se sastaju u srijedu na Rujevici u trećem pretkolu, protivnik će im biti pobjednik para PAOK Wolfsberger. Svog potencijalnog protivnika doznao je i Hajduk. Ukoliko prođu albanske predstavnike Dinamo City, s kojima prvu utakmicu igraju u četvrtak u 20 sati na Poljudu, posljednji protivnik na putu do grupne faze konferencijske lige bit će im danski Silkeborg ili poljska Jagiellonia. Inače, i Hajduk i Rijeka stigli su do važnih domaćih pobjeda na startu nove sezone, ali obje su utakmice bile izrazito napete. Aktualni prvaci dočekali su na svojoj Rujevici momčad Slaven Belupa. Koprivničani su pružili sjajan otpor i kapitulirali pred sami kraj susreta u sudačkoj nadoknadi. Trener Rijeke Radomir Đalović:
Mislim da je izuzetno bitna pobjeda za nas. Čestitao bih mojim igračima koji su danas pokazali šampionski gen. Pokazali su da one odustaju do zadnje sekunde. Mislim da smo prvo poluvrijeme bili sjajni. Imali smo 14-15 šuteva, nismo uspjeli zabiti gol, doduše u 93. ili 96. ali najslađa pobjeda.
Lako nije bilo ni Splićanima. Nakon ogromnog nevremena, kiše i nestanka struje, s 51 minutom zakašnjenja na teren izašli su nogometaši Hajduka i Istre. Poljudski travnjak položio je ispit, utakmica je bila čvrsta, ali Splićani su osvojili važna tri boda pred novi europski izazov i slavili s 2-1, i to bez Marka Livaje koji odrađuje suspenziju. Strijelci su bili Ben Rau i Karačić za Hajduk, te Prevljak za Istrijane. U domaćem debiju za kormilom Hajduka bio je trener Gonzalo Garcia.
Zaslužili smo pobjedu, bili smo bolji danas, odigrali smo sjajnu utakmicu, igrali smo kao momčad. U prvom smo poluvremenu imali priliku zabiti više od jednog gola. Sviđa mi se da su igrači pokazali da im je jasno što trebaju raditi i da imaju karakter, jer greške se događaju i važno je da se nakon njih držimo plana.
Večeras će kolo zaključiti nogometaši Varaždina i Gorice, a susret počinje u 20 sati. Za Media Servis, Sven Tubak.
Na kraju ponovimo, bivši premijer i nekadašnji šef HDZ-a Ivo Sanader pušten iz zatvora na uvjetnu slobodu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.